Bizkaiko psikologoen elkargora joko dugu gaur Diana Ibargutxi, psikologeaga solasaldian izango gara, eta kontua da ze, ba bueno, guztiontzako interesgarria dan gai bat jorratuko dauala Dianak. Maitasun erromantikoak ikusten dugu telebista bidez, bideoetan, eta bar, eta horrek gero, ba maitasun erromantikoen idealizazio bat ekartzen dau gazteengan, edo gazteak gero pentsatzen dabe dana dala holan. Diana, egun honet ondo etorria?
Kaixo, egun hon.
Holanda ez da, Diana, ikusten dugu ze pelikuletan eta zelako maitasun erromantikoa dago zan, eta gero, ba bueno, geure gazteak egiten dabe euren irakurketa ez da.
Ba bai, ala da, baina, bueno, nik azpimarratuko nuke ez dela bakarrik gazteon kontua.
Eta nagusia.
Bai, bai, horrela zigara ez da, ba, bueno, Disney horrekin eta... Eta hori da iruditegian ba bueno, ba positibotzat hartzen den eredua edo, ezta? Orduan, nik bueno, nabarmenduko nuke lehenengoz ba zer den edo azalduko nuke zer den maitasunarekiko pentsamendua, ezta?
Hori da.
Hori bueno, bada hori, ba kultura ideologia zehatz bat eta maitasuna ulertzeko eta praktikatzeko modu partikular bat, ez? Ba bueno, ba modernitatean sortu eta gaur egun arte eraldatzen eta indartzen doana. Orduan, bueno, ba guztiok gaude pizkat horretan sartuta, eta bai, ba, bueno, ba, gure gizarteratze faktoretatik abiatuta, ba, bueno, indartzen doa, ez? Ba, bai, familia, eskola, komunikabideak, ba, ze motatako zer edua bultzatzen duten, ez da? Eta, bueno, ba, orduan gertatzen dena horrekin da, askotan nahazten dugula, eta jendeak esaten du, baina ez dauka zertxarrik romantikoa izatea, ez da? Eta, karo, ezberdina da, romantizismoa eta maitasun erromantikoaren mitoa, ez da? Hori bai ezberdindu behar da. Orduan, lehenengoz, bueno, ba, mito bat, zer da, ba, askotan, karo, bere ganatzen dugu hori egi moduan, ez? Baina, benetan, mito bat, sinismen bat da, baina gertatzen dena da, ba, modu absolutoan eta, bueno, ba, ez oso malguan adierazita formulatzen dela. Orduan, hartzen dugu egi borobil moduan, ez? Eta, claro, ba, sinismen horiek karga emozional handia daukate, belaunaldi pasatzen dira, sentimendu asko biltzen dituzte, eta orduan, ba bueno, oso zaila da aldatzea, resistentzia asko ematen dira. Orduan, bueno, ondo baderituzu, ba, bai. Aipatu alditugu pizkatzentu diren mito, maitasuna romantiko horren mito nagusiak.
Bai, bai, dudabarek, bai, esan.
Bale, ba, behitu, lehenengoa izango litzateke laran jardiren mitoa, ez? Ba, aukeratzen dugun bikotea destinoak erabakitzen duela, pertsona guztiak daukagula norbait, ba, bueno, ba, olean predestinado edo, ez da?
Bai.
Eta hori dela aukera posible, posiblea den aukera bakarra. Ba, hori, lekuren batean norbait dagoela pertsona bakoitzaren zain edo, ez da? Uh-huh. Eta hori, el me complementa, el, ez? Puntu hori, ez? Bat gara edo, ez? Bueno, gero beste bat da bikotearen mitoa. Bikotea noski heterosexuala, naturala eta unibertsala, ez? Eta pentsatzea monogamia bera garai eta kultura guztietan dagoela presente. Horretan bizkat sartzeko, ba, honetan igual sartzen dabe bai heterosexualitate unibertsalaren presuntzioa, hau da, ematen dut danak garela pertsona guztiak garela heterosexualak norbaitek kontrakoa izan arte. Printzipioz danak heterorak, ezta? Eta norbaitek esaten badu ezetz, ba baitu, hau ez. Baina printzipioz ematen du pertsona guztiak garela heterosexualak eta hori noski ez da holan, ez? Gero, monogamiaren kontua, nik beriziko nituzke monogamia sistema moduan eta adostasun monogamoak, ez? Ba nire bikotean ze adostasunetara ailegatzen naizen, ba igual esaten dugu ba esklusibitate erotikoa edo bueno, ba edo bakarrik harremanduko gara modu sexualean gure artean edo, ez? Ba bueno, zeintzuk diren hori paktoak edo adostasunak eta ez hartzea holan oinarri moduan hitz egin gabe eta komunikatu gabe monogamoak izango garela, ezta? Porque gero ailegatzen dira sorpresak. Orduan, bueno, beti hitz egitea eta gure kontratu horren klausulak zehaztea, ezta? Bikoten moduan. Gero, mito honetan, bikotearen mito honetan, zenbat aldean entzuten dugu bai, pozik bizitzeko bikotekidea izan behar dudala, ezta? Uh-huh. Hori dela, ba, bueno, ba, arrakastaren simboloa, eta bueno, bardatz hori bete behar dudala. Eta gero, pizkate, el mito inverso, esaten dena, ez? Pozik bizitzaizke bikotekiderik izan gabe. Da, pizkat, edo bat edo bestea, muturreko bi mito horiek, ez? Gero gainera, bueno, egia da, bikotearen mito honetan, orain, ba, bueno, oso indarrean dago, bakoitza dela bere bizitzaren amodioa, ez, ba, bueno, bestearen desagerpena, nola bai, bat, ez? Ba, hori, ez dut inor behar, nire bizitzako maitasuna ni naiz, bueno,
ja, orduan... Hori bere neurtu emarko da, ez da?
Bai, bai, ez que, claro, ematen du bestean neutralizatzen dugula, eta bestea ez dela beharrezkoa, eta gertzen bada bakarrik osagarri bat dela, ez da? Porque nila dago, nila, pues hori, badaukan nirea azetuta, eta norbait agertzen bada osagarri moduan izango da. Orduan, feminismoak egia da, maitasun erromantikoaren ideia kritikatu duela, baina ezin gara beste aldera joan, oza, danak behar ditugu beste pertsonak, gara animali sozialak ez, eta bueno, ba, hori pentsatzea ez dugula inor behar, nahiko, betzo da nahiko maskulinoa, esango nuke ez da, eta nahiko neoliberala, oso individualista, oso narcisista, ez? Orduan, bueno, ba, ez bata ez bestea, ez? Horeka bat bilatu beharko genukean. Gero hirugarren mitoa, orain arte hori, aipatu ditugu laran jarriaren mitoa eta bikotearen mitoa. Beste bat da, esklusibotasunaren mitoa. Hau da, bi pertsonekin maite minduta adibidez, egotea ezinezkoa dela sinistea. Bakarrik pertsona batekin banago, bakarrik gustatuko zait pertsona hori, bakarrik desiratuko dut pertsona hori, eta orduan, ba, bueno, ba, gero zelan sentitzen garen errudun, ba, beste pertsona bat erakargarri ikusten badugu, eta gero beste bat, fidelitatearen mitoa, edo pentsatzea desira pasionalak, erromantikoak eta erotiko guztiak pertsona bakar batekin azetu behar direla, eta hau bikotea izan behar dela, ez? Ba, benetazko maitasuna badago, gustatuko zaizkio izango ditu nire zaletasun berdinak, edo nire lagunekin egotea beti gustatuko zaio, hau da, nire behar guztiak azetuko ditu pertsona horrek berat, ez? Orduan zelako karga, ezta? Zelako erantzukizuna pertsona horrentzako bebai. Vale, gero, jeloskortasunaren mitoa, edo, ez? Hori, zelos como prueba de amor, esaten dena, ezta? Ba, ikustea, jo, ba, norbait jartzen bada jeloskor, ba, horrek esan nahi duena da, bueno, maite nahuela, ezta? Eta, dezo, bai, eta dezo pentsatzea, benetazko maitasunaren ezinbesteko baldintza, jeloskor, noizbait jeloskortasuna adieraztea dela, ezta? Da, bueno, hau bai ematen da, gaztetan asko, orainen dauden, bueno, programa hauetan ikusten da, ezta? Ze puntura arte igual, incluso posten diren, jo, ba, bueno, baina jeloskora agertzen ba, izango da, maiten abuelako, ezta?
Hori da.
Da ikusten kontrol moduan, edo bakoitzaren segurtasun esa adierazten duen patroi baten moduan, ezta? Gero, beste bat, baliokidetasuna edo, bueno, ekibalentzia, ezta? Hau da, pentsatzea maitasuna, sentimendu moduan, eta maite mintzea enamoramiento moduan edo, ez? Ba, baliokideak direla. Orduan, pentsatzea, ba, bueno, ba, ja, geisten bazait enamoramiento hori, eta hori kimika da, bi urtez askoz jota irauten du, ezin garelako egon, lehenengo momentu hoietan egoten garen moduan ezin gara bizitza osoan egon, ez? Pertsona batekin, orduan, batzutan mito horretan, pentsatzen dena da, hori, enamoramiento hori jaisten denean, edo eraldatzen denean beste sentimendu batera, ja horrek esan nahi duela, ez dudala pertsona hori maite, eta orduan, utzi behar dudala harremana, ez? Uh-huh. Bale, gero beste bat, omnipotentziaren mitoa. Hau da, ba, maitasunak dena egin dezakela sinistea. Eta beraz, benetazko maitasuna badago, oztopoek ez dut eraginik izan behar. Kanpoko oztopoek zein nire barneko oztopoek, pues maitasunarekin nahikoa eta arazo guztiak konpontzen dute, konpontzeko gai da maitasun, ezta? Hau el amor verdadero todo lo puede, todo lo perdona, ¿es? Hau da pizkat omnipotentzia hori, bai. Esaten ditut esa era hauek erderaz, porque igual euskeraz berez, igual ez daude, oso irubitegian, ez, ditugu igual. Hori esa era zarroiek oso barneratuta. Gero beste bat, betirako pasioa edo iraunkortasunaren mitoa. Hau da, harreman bateko lehenengo hilabetetako maitasun erromantiko eta pasionala urteetan elkarrekin bizi ondoren iraun behar duela, ez? Eta bueno, ba pasiosakon hori ez badoa aurrera eta holan gertatzen da eta gertatu behar da era naturalean, ja ba pentsatzea ez dut pertsona maite edo ez nau maite edo, ? Gero beste bat, ezkontza edo bizikidetzaren mitoa. Ba pentsatzea beti bikotek elkarrekin bizi behar direla edo bueno, edo era iraunkor batean egituratu behar direla bikote moduan, ezta? Modu horretan bizitzen eta. Gero badaude esaera batzuk bebai, direla mitoa, baina el mito inverso esaten dena bebai. Adibidez, matrimonio tumba del amor, el matrimonio es la tumba del amor, edo hau famatua te casaste la cagaste. Hori da, pizkat alderantziz, hau da, edo mitoa ipini, indarren ipini, eskondu behar direla pertsonak, edo berdin dit, eskondu edo elkarrekin bizi, edo bai, edo bestela justo kontrakoa. Hau egiten baduzu, zure bizitza pikuta da doa, ez? Bebai edo banatu edo dibortziatzea porrot bat, porrota de moduan bizitzea, zenbat pertsonak orain ez, oraindik ikusten dute hori, ba bueno, bizitzako porrot baten moduan, ez? Eta gero, azkenengoa,
bai.
mito de libre albedrio deitzen da. Pentsatzea gure maitasun sentimenduek guztiz intimoak direla, hau da, ez dauzkatela faktore sozialak, faktore biologikoak edo kulturaren eraginik. Da, bueno, hemen maitasuna dago danaz aparte, ezta? Orduan, bueno, bazentzu honetan, zenbat ezaera, zenbat...
Bai, pilo bat aipatu dozu zor, eta danak, bueno, ba, egunero erabiltzen diren ezaerak, kontuak, eta egunero, esango dugu hartzen dugu zanak, ez da, bai telebista bidez edo beste bidez, mezu horrek esan nahi dut hartzen dugu, baina guztiak, guztiak ondo aztertu behar dira. Diana Ibargutxi, eskerrik asko, hain ondo azaltze gaitik, maitasun erromantikoaren inguruko kontuak, urrengo batera arte ondo izan?
Berdin, gerarte, mikea, agor.